Ebreu toko faharoambe folo.
Ho amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika kosa hanaisitra izay rehetra mampitambezatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazaka zahana filokana napetraka eo ny lohantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherina ataon'ny mpanota taminy, fa ndra hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-dra, ary adininareo ny fananarina izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza tao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehovah ny faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Fa maiziny ny antony iaretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faizandrainy? Raha tsy faizina tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo, dia aza zasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafahantsika ka efa nanaja azy, tsy maika va ny anekentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika? Fa ireny dia nanao izay hahafahantsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia niasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao ho mahafaly andro anaovana fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanina ho an'izay nanaovana azy izy. Ho atanjao ny tanana miraviravy sy ny loalika malemy, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa fa ny mba hasitrana azy kosa. Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitan'ny tompo. Ary mitandrema tsara, fa ndrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa ndrao hisy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotony maro, fa ndrao isy mpitsangajanga na olona tsy manalatsa ny masina dia tahaka ny Esao izay nivatra ny fisokiny azo ny anina indray mbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tandovan'ny fitahiana izy dia nilaviny, fa tsy nahita izay bebahany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy.
Fa ianareo tsy mby eo amin'ny tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra afo, dia eo amin'ny fahamaitisana sy ny aizina sy ny tafio-drivotra sy ny fanen'ny trompetra ary ny feon'ny teny, ka izay mandray izany dia nangataka mba tsy asi teny intsony izy, fa nitohany ilay no nandidiana hoe ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia hotoroay ambato izany. Ary satria loza indrindra ny fahitana dia hoy misesy, matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho. Fa ianareo kosa efa mbia ho tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary o amin'ny anjely tsy omby alinalina amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonany lahy matoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahin'ny olona marina izay efa natao tanteraka sy amin'i Jesosy. Mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Tandremo mba tsy ho lavinareo izay niteny, fa raha izany ireo tsy afa-mandositra tamin'ny nandavan'ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tetỳ ambonin'ny tany, mainka fa isika rehefa miodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay mampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony. Fa ankehitriny izy efa nanao ny teny fikasana hoe indray makako tsy ny tany ihany no ampiororoko fa ny lanitra koa. Ary ny hoe indray makako dia manambara ny anaovan'izay zavatra ampiororoana toy ny zavatra natao mba haretan'izay zavatra tsy ampiororoana ko, satria mandray fanjakana tsy azo ampiororoana isika, dia aoka isika anana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitsika dia afo mandevina.